Marika toko fahadimy amby folo. Ary raha vao maraina ny andro, ireo lehiben'ny mpisorona sy ny lo olona ary mpanoradalàna mba amin'ny sinedrona manontolo dia nivory ny aran'ny hevitra koa. Rehefa avy namatotra an'i Jesosy izy dia nitondra azy ka nanolotra azy tamin'ny Pilato ary nantany azy Pilato hoe:
ianao va ny mpanjakan'i Jiosy?
Dia namaly azy izy hoe:
voalazanao.
Ary ireo lehiben'ny mpisorona dia niampanga azy tamin'ny zavatra maro. Dia nantany azy indray Pilato hoe:
tsy manakavaly akory va ianao? Izao hamaroany zavatra hiampangan'izy ireo anao izao?
Fa tsy namaly intsony Jesosy na dia indray mbava aza, hanikagagy Pilato. Ary isaky ny andro firavoravona dia manafaka mpifantotra iray izay angatany vahoaka izy. Ary nisy iray ilay antsoina hoe Barabasa niara-nifatotra tamin'ny mpikomo sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana, dia niakatra ny vahoaka ka nangataka ny Pilato hanao arika izay fanaony aminy. Fa namaly azy ireo Pilato hoe:
tianareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no hafahako anareo?
Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo lehiben'ny mpisorona azy. Fa nanome fo ny vahoaka ireo lehiben'ny mpisorona fa aleo hoy izy ireo i Barabasa no hafahan'ny Pilato. Dia hoy indray i Pilato:
koa inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy?
Dia niantsoantso indray ny vahoaka hoe:
homboy amin'ny hazo fijaliana izy.
Ary hoy i Pilato taminy:
fa inona moa ny ratsy nataony?
Nefa vao mainka niantsoantso izy ireo ka niteny hoe:
homboy amin'ny hazo fijaliana izy.
Ary tahanome fahafampo ny vahoaka i Pilato ka nanafaka ny Barabasa ho azy ireo. Fa Jesosy kosa dia natolony mba ho karafasiana sy homboina amin'ny hazo fijaliana. Ary ireo miaramila dia nitondra an'i Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatro ny lohany. Dia niarahaba azy izy ireo hoe:
arahaba ry mpanjakan'i Jiosy.
Ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy ka nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana izy ireo, dia nisorony taminy ilay lamba volomparasy ka nampitafiny azy indray ny akanjony. Dia noentin'ireo ho omboany amin'ny hazo fijaliana izy. Ary noterena hitondra ny hazo fijaliana Jesosy ny lehilahy iray izay nandalo avy tany an-tsaha, atao hoe Simona Kirenianina, rainy Aleksandra sy Rufosy. Ary Jesosy dia noentin'ireo teo amin'ny toerana atao hoe Golgota, izany hoe raha adika ikaran-doha. Dia notolorany divay miary miory izy, nefa tsy nentiny sotro. Ary nohomboin'ireo tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nataony antsapaka ny fizarany fitafiana, hahitany izay ho azony avy. Tamin'ny ora fahatelo no nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny no hoe: mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa nomboin'izy ireo niaraka taminy tamin'ny hazo fijaliana. Ny iray dia teo ankavanany, ary ny iray dia teo ankaviany. Dia tanteraka ny soratra masina izay milaza hoe:
ary natao isan'ny mpanota izy.
Ary niteny ratsy azy sady nihifikifidony mpandalo ka niteny hoe:
akory izay ry ilay maharavan'ny tempolo sy mahatsangana azy ao anatin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao ka midina hiala teo amin'ny hazo fijaliana.
Ary toy izany koa no fanesin'ireo lehiben'ny mpisorona, fa niresaka izy ireo sy ny mpanoradalàna hoe:
namonjy ny sasany izy, fa ny tenany dia tsy hainy vonjena. Aoka ny Kristy, mpanjakan' Israely, hidina hiala teo amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hinoantsika.
Ary ireo izay niara nombona taminy tany hazo fijaliana dia naneso azy koa. Ary noho ny tamin'ny ora fahenina dia tonga maizina nytany rehetra, ary naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny fehamahery Jesosy ka niteny hoe:
Eli, Eli, lama sabakitani,
izany hoe: raha adika,
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao?
ary ny sasany tamin'ireo izay nanatika teo raha nandre izany dia niteny hoe:
indro miantso any Eli izy.
Ary nisy iray niazakazaka dia nanatsoboka sponjy tamin'ny vinaingitra ka natohiny tamin'ny volotary izany dia natohony ho tsentsefin'i Jesosy ary hoy izy:
avelao hitantsika na ho avy ampidina azy Eli na tsy.
Jesosy anefa niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia trihatra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nanatrika nanandrify azy raha nahita fa toy izany no nahafaka ny ainy dia niteny hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan'ireny i Maria Magdalena sy i Maria reny Jakoba kely ary Josesy sy Salome. Ireo dia nanaraka azy ka nanompo azy vony izy tany Galilia. Tao koa ireo vehivavy maro izay niara-niakatra taminy tamin'i Jerosalema. Noho ny hariva ny andro, satria andro fiomanana dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa.
Sahy niditra tao amin'ny Pilato izy nangataka ny fatin'i Jesosy.
Ary gaga i Pilato raha maty sady Jesosy, ka niantso ny kapiteny hankao aminy izy ka nanontaniny azy raha efa ela ny nahafatesany. Ary rehefa nandre tamin'ilay kapiteny izy dia nomeny malalaka an'i Josefa ny faty. Ary nividy lamba hariry madinika i Josefa dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny an'ilay lamba hariry madinika ary napetrany tao amin'ny fasana izay voalavaka tao amin'ny vatolampy dia nanako divato teo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary i Maria Magdalena sy Maria renin'i Josesy dia nijery izay nametrahany azy.